السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أمهات dan أخوات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar، di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas adabun nabawi dalam membangun kepribadian seorang anak. Adapun yang ingin saya maksudkan di sini adalah adab nabawi dalam membangun kepribadian seorang anak ini tentunya sangat banyak. Pembahasannya sangat sangat luas sekali. Ya. Ada adab nabawi, ya, Nabi SAW bagaimana membangun, ya, akidah seorang anak. Ada adab nabawi, ya, Nabi SAW bagaimana membangun agar anak tersebut suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana ya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kecil. Kemudian juga ada adab Nabi sallam, bagaimana Nabi sallam membangun akhlak untuk anak-anak kecil, kepribadian agar mereka menjadi orang yang berakhlak. Dan juga ada adabun nabawi yang membangun, ya, untuk anak kecil tersebut hidup bermuamalah, ya, dengan sesama temannya, ya, hidup bersosial sesama temannya. Maka saya ingin membahas bagian dari adab ini, membangun kepribadian bagi seorang anak ketika dia bermuamalah. Ya, ketika dia bermuamalah. Mudah-mudahan ke depannya nanti kita akan bahas, ya, secara menyeluruh, ya, adabun nabawi, ya, di dalam segala aspek kepribadian seorang seorang anak. Saya hanya ingin mengambil satu aspek yang saya kumpulkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau, ya, membangun adab, ya, untuk anak-anak tersebut agar mereka, ya, bisa hidup bersosial, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah sesama sesama temannya. Tentu, ya, anak-anak ini dilahirkan berdasarkan fitrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak dilahirkan, maka anak itu dilahirkan berdasarkan fitrah, maka bapaknya lah yang menjadikan anak itu menjadi seorang Yahudi, menjadikan seorang Nasrani, ataukah menjadikan dia seorang Majusi. Oleh karena itu, para ulama mengatakan kepribadian anak itu sangat tergantung sekali bagaimana sikap orang tua di dalam mendidik anak. Maka muncullah kepribadian tersebut. Oleh karena itu, ya, kadang-kadang anak-anak itu dia cinta sama orang tuanya karena dia melihat sikap orang tuanya kepadanya. Maka ketika orang tua yang tersenyum dengan anaknya, ketika ketemu dengan anaknya senyum orang tuanya, maka sang anak timbul kepribadian dalam dirinya bahwasanya dia adalah orang yang diakui, dia orang yang diterima. Ketika orang tua ketemu sama anaknya, dipeluk anaknya, digendong anaknya, maka timbul pada diri anak tersebut rasa cinta, ya, bahwasanya dia orang yang dicintai. Bahwasanya dia adalah anak yang dicintai karena anak itu ketika dipeluk tumbuh pada dirinya, bahwasanya dia merasa orang tuanya mencintainya. Ketika, ya, orang tua, ya, dekat sama anak, ya, selalu di sampingnya, ya, maka timbul pada diri anak tersebut keyakinan di dalam dirinya bahwasanya orang tuanya selalu akan memudahkan urusannya, selalu akan membantunya, ya, selalu akan menguatkannya. Maka semacam itu.
Kepribadian anak itu tergantung bagaimana sikap kita kepada anak-anak kita, maka muncullah kepribadian tersebut. Oleh karena itu, ya, para ulama rahimahullah taala, ya, tidaklah anak itu menjadi penakut kecuali itu adalah sebab ulah dari kedua orang tuanya itu sendiri. Makanya ahlul ilm mengatakan, ya, perbedaan antara anak dan hewan. Hewan itu ketika dia dilahirkan, ya, semua hewan di muka bumi ketika dilahirkan dipenuhi dengan rasa ketakutan. Hewan ketika dilahirkan di muka bumi dipenuhi dengan rasa ketakutan ketika dia lahir. Tetapi ketika dia berkembang, anak hewan tersebut, dia tumbuh ketenangan pada dirinya. Berbeda dengan manusia. Subhanallah, manusia, anak Adam alaihissalam, ketika dilahirkan di muka bumi penuh dengan ketenangan. Anak tersebut dilahirkan dengan penuh ketenangan, tidak ada ketakutan. Anak dilahir di muka bumi tidak ada rasa takut baginya. Tetapi seiring waktu kadang-kadang tumbuh pada diri anak itu rasa takut akibat sikap orang terhadapnya. Makanya Anda tes saja, ambil saja anak kecil yang usianya 2 tahun, 3 tahun, Anda bilang bahwasanya mau saya jatuhkan kamu, ya, mau saya jatuhkan kamu ke jurang, maka dia akan takut. Atau Anda katakan mau saya bakar kamu, saya cucul kamu, ya, maka dia akan takut. Dia kira Anda akan melakukan perbuatan itu dengan serius. Dia akan mengira Anda melakukan hal tersebut dengan, ya, benar, ya. Padahal Anda cuma bercanda. Kenapa? Karena fitrahnya menggiring dia bahwasanya orang di depannya ini ketika dia berbicara tidak akan berdusta. Itulah fitrah yang Allah tanamkan pada diri anak. Sehingga anak itu tumbuh sebetulnya, karakter anak itu tumbuh sebetulnya terhadap siapa orang yang terdekat dengannya, siapa yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, di sini saya ingin, ya, membahas, ya, dari, ya, bagaimana, ya, hadis-hadis Nabi SAW membangun bagaimana seorang anak itu berinteraksi dengan, ya, temannya, ya. Karena subhanallah, kadang kita dapati ada sebagian anak itu subhanallah ketika dia di luar sana dia berteman, ya, bermuamalah, ya, kadang ada sebagian anak itu penakut, ada sebagian anak itu cengeng penangisan, ada sebagian anak itu ketika dia bermuamalah di sana bakhil, ya, pelit dia sama temannya, ada sebagian anak itu ketika dia bermuamalah tidak mau berteman, ya, dia tertutup, ya, tidak mau berteman. Ada sebagian seorang anak itu masya Allah, ya, berbuat zalim dia terhadap temannya, ya, dia berlebih-lebihan mukul temannya, nandang temannya, dan seterusnya. Ada sebagian anak subhanallah ketika dia bermuamalah, ya, di luar, dia bermuamalah dengan muamalah subhanallah, muamalah nabawi, beradab dengan adab yang tinggi, ya, berinteraksi dengan interaksi yang baik, ada dan beraneka ragam, ya, beraneka ragam yang kita dapati anak-anak di sekitar kita. Oleh karenanya para ulama rahimahullah taala mengatakan, ya, dikatakan oleh ahlul ilm bahwasanya, kata para ulama bahwasanya jika anak tersebut qawiyat shakhsiyatuhum, ya, kata para ulama, jika anak itu kuat kepribadiannya, ya, maka sa'ubat tarbiyatuh, anak yang terlahir dengan kepribadian yang bagus, kuat kepribadiannya, bagus muamalahnya, maka itu anak yang susah dididik. Maksudnya apa? Proses pendidikan itu susah. Proses kita menjadikan dia semacam itu ada sesuatu susah, bukan sesuatu yang gampang. Tapi sebaliknya, da'ufa shakhsiyatul walad, kata para ulama, anak yang lemah kepribadiannya, ya, memiliki banyak kekurangan di dalam kepribadiannya, maka itu adalah anak yang susah kehidupannya. Mudah terbiahnya, mudah dalam pendidikannya, tidak capek kita mendidiknya. Anak yang kurang kepribadian tidak capek. Tetapi hidup mereka akan susah ke depan kelak. Hidup mereka nanti ke depannya akan susah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kepribadian yang bagus, tidak memiliki kepribadian yang sesuai yang diharapkan di dalam agama Islam. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai orang tua pengen anak-anak kita seperti Usama bin Zaid, ya, usia 17 tahun beliau memimpin pasukan yang mana di antara pasukannya adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lihat, Usama bin Zaid usia 17 tahun memimpin pasukan berperang, dan di antara, ya, pasukan beliau adalah Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum. Lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan seorang anak kecil, ya, seorang anak muda memiliki kepribadian yang luar biasa sebagai seorang pemimpin, ya, di dalam medan peperangan. Kita pengen, sebagian orang tua di antara kita pengen anak kita tumbuh memiliki kepribadian seperti Abdullah bin Abbas yang dikatakan oleh para ulama hibru hadil ummah, ya, bahwasanya ulama pada umat ini, ya. Ya, bagaimana Nabi SAW mendidiknya sejak kecil, tumbuh besar Ibnu Abbas menjadi orang yang alim, dimintai fatwanya di dalam berfatwa, pada di situ ada sahabat-sahabat besar Nabi, tetapi seseorang rujuk kepada Abdullah bin Abbas. Pengen kita juga, ya, anak-anak kita seperti Abdullah bin Umar yang mana dididik oleh Nabi SAW sejak kecil, kemudian tumbuh besar menjadi seorang yang mufti yang sangat besar, sangat terkenal di kalangan para sahabat Nabi SAW. Maka tentu ini harapan kita semua, ya, pengen semua anak-anak kita memiliki kepribadian orang-orang besar semacam ini, seperti Usama bin Zaid, seperti Abdullah bin Abbas, seperti Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain ketika mereka masih kecil dididik oleh Nabi SAW. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara, ya, bermuamalah di antara, ya, yang harus diperhatikan, ya, ketika kita ingin membangun kepribadian anak kita ketika dia bermuamalah dengan orang lain, ya, ketika dia bermuamalah dengan temannya, dengan orang tua dan yang lainnya, maka pertama, ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak tersebut, ya, cara bermuamalah yang benar. Ajarkan anak tersebut cara bermuamalah yang benar ketika dia bermuamalah kepada orang yang seusianya, atau ketika dia bermuamalah kepada orang yang di atas dia dalam usia. Jelaskan kepada dia hak-hak. Jelaskan kepada dia batasan-batasan. Sehingga dia mengerti mana hak-haknya dia, mana hak-haknya orang lain, mana batasan-batasan dia bermuamalah, mana batasan-batasan dia tidak boleh bermuamalah. Oleh karena itu, disebutkan di dalam kitab Uyunul Akhbar yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qutaybah rahimallahu taala, walaupun, ya, ini disebutkan sebagian ulama ada kritikan di dalam sanad, tapi ini sebagai istitna, sebagai cerita saja. Disebutkan, ya, Abdullah bin Zubair, kita tahu Abdullah bin Zubair ini adalah anaknya Zubair bin Awam, dan kita tahu ibunya adalah Asma binti Abi Bakar, dan bapaknya dan kakeknya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu main bersama anak-anak kecil, ya. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka semua anak kecil lari, ya, semua anak kecil lari. Kemudian Umar pun kaget melihat Abdullah bin Zubair, ya, tidak lari, ya. Tidak lari seperti anak-anak kecil. Anda tahu bagaimana tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Syaitan saja lari. Ya, syaitan saja lari dari Umar. Maka Umar pun bertanya kepada Abdullah bin Zubair, "Malaka la tahrub ma ashabika?" Kata Umar, "Wahai Abdullah bin Zubair, kenapa engkau tidak lari bersama teman-temanmu tadi lari ketika melihat saya?" Kemudian kata Abdullah bin Zubair menjawab dengan jawaban yang sangat tegas. Kata beliau, "Lam akun ala raibatin fa akhafuka." Kata beliau, wahai Umar bin Khattab, "Saya tidak melakukan maksiat, kenapa saya harus takut sama engkau? Saya tidak melakukan maksiat, kenapa saya harus takut bersama engkau? Wa lam yakun tariqan dayiqan fa wasi'u lak." Kata Abu Zubair, "Dan jalan ini wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, bukan jalan yang sempit, sehingga tidak harus saya meluaskan jalan ini agar engkau bisa lewat. Engkau bisa jalan kemana saja karena jalan ini lebar. Tidak perlu saya lari, minggir karena jalan ini lebar." Lihat, subhanallah, jawaban anak kecil, ya, yang dididik oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, yang dididik oleh bapaknya Zubair bin Awam, ya. Walaupun sekali lagi saya katakan cerita ini, ya, di dalam tidak disebutkan sanadnya oleh Imam Ibnu Qutaybah dalam kitab Uyunul Akhbar, tapi ini sebagai istiqnas, ya. Bahwasanya, ya, bagaimana kita melihat pendidikan yang ada di kalangan salafus shal, di kalangan para sahabat. Tumbuh anak-anak memiliki muamalah yang sangat istimewa, berkepribadian yang luar biasa. Maka jarang anak-anak kecil zaman sekarang memiliki kepribadian semacam ini. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, tentu ketika anak itu bermuamalah di luar, dia dua keadaan. Pertama, dia dizalimi. Maka ketika seorang anak itu dia dizalimi, maka harus kita ajarkan bagaimana dia bermuamalah ketika dia dizalimi orang. Maka seorang orang tua ajarkan kepada sehingga tumbuh pada dia kepribadian di dalam bermuamalah, ya, di dalam jiwanya ketika dia dizalimi apa yang harus dia lakukan. Maka ajarkan kepada dia dua hal, bahwasanya di dalam Islam orang kalau dizalimi diperbolehkan dia membalas, dan ini disebut dengan ta'amul bil misal. Seseorang bermuamalah sesuai dengan apa orang tersebut melakukan kepadanya. Ketika dia dizalimi, dia boleh di dalam Islam, ya, membalas kezaliman tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbu dhalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Kata Allah, balasan sebuah kejahatan, maka kejahatan yang serupa. Ya. Di dalam surah Asy-Syura ayat 40, kalau engkau dipukul, balas dipukul. Kata Allah, boleh. Engkau dipukul, balas dipukul. Engkau dipukul sekali, balas dipukul sekali. Itu boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan balasan yang serupa. Dan itu tidak berdosa. Dan itu kita ajarkan kepada anak kita, bahwasanya boleh. Dia melawan. Boleh, kalau engkau dizalimina, boleh engkau melawan. Ya. Boleh engkau melawan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala membolehkan di dalam Al-Qur'an. Dan juga kita ajarkan, ya, bahwasanya ta'amul bil fadl. Boleh juga engkau bermuamalah, nak, tidak membalas, tapi engkau bermuamalah lebih bagus daripada itu, yaitu engkau memaafkan, karena Allah katakan di dalam ayat tersebut, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbu dhalimin." Dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, ya, orang-orang yang melampaui batas. Maka seorang anak, ya, ketika dia dizalimi, maka penting bagi orang tua itu mengajarkan, ya, bahwasanya di dalam Islam boleh dia membalas. Sehingga dia tidak tumbuh menjadi seorang anak yang penakut. Ya. Tidak tumbuh dia menjadi seorang anak yang, ya, tidak pemberani. Ya. Maka di dalam Islam boleh dia membalas. Dan beritahukan kepada anak kita, ya, beritahukan kepada anak Anda. Kalau dia dizalimi, ya, maka kasih tahu dia caranya, bahwasanya. Kasih tahu dia batasannya, baik itu anak laki-laki ataukah anak perempuan. Ya. Maka orang tua itu harus berwasiat kepada anaknya pada empat hal, ya, ketika anak itu dizalimi, ya, dan ini diajarkan kepada anak tersebut. Pertama, ya, anak itu harus tahu ketika ada temannya menyentuh dia, mana bagian yang boleh disentuh, mana bagian tidak boleh disentuh. Kadang, ya, sebagian anak itu tidak tahu dia temannya menyentuh seluruh tubuhnya, ada bagian-bagian tidak boleh disentuh dari tubuhnya, dan ada bagian yang boleh disentuh dari tubuhnya. Maka ajarkan kepada anak tersebut, ini, nah, ini tidak boleh kalau disentuh temanmu, ini tidak boleh bagian ini. Ya, kebagian ini disentuh, ini tidak boleh. Ya, maka ajarkan sehingga dia tahu. Ya, kemudian ajarkan kepada dia wajib dia, ya, menolak. Ya, kalau dia disentuh bagian yang tidak layak untuk disentuh, atau dia dipukul misalnya, wajib dia menghindar, wajib dia menolak. Ya, wajib dia, ya, tidak mau. Ya, ketika dia disuruh oleh temannya, atau zalimi oleh temannya, atau disentuh bagian dia, wajib dia katakan ini tidak boleh. Ini wajib dia menolak. Ajarkan kepada dia, tanamkan kepada dia. Kemudian yang ketiga, ajarkan kepada anak tersebut. Ya, kalau engkau dalam bahaya, engkau tidak bisa karena yang menzalimu itu lebih kuat, yang menzalimi itu lebih hebat dari fisiknya, maka lari, nak. Kalau engkau dalam kondisi berbahaya akan terzalimi, lari. Ajarkan anak tersebut bahwasanya engkau lari, selamatkan dirimu. Ya. Engkau lari, jangan engkau berdiam diri di sana. Ya, bahwasanya lari engkau, selamatkan dirimu. Kemudian ajarkan kepada anak tersebut, jika engkau menemui bapak, menemui ayah ibu, kabari, beritakan. Maka dengan itu anak itu tenang. Ketika dia bersekolah, ketika dia bermuamalah sama teman, karena dia tahu, dia punya pengetahuan. bahwasanya ini sesuatu yang tidak boleh disentuh, ini tidak boleh. Kalau ada teman saya melakukan semacam ini, saya akan tinggalkan, ya saya akan tolak. Ya kalau saya tidak bisa melawan, saya akan lari, ya. Saya akan menyelamatkan diri saya. Kalau saya ketemu sama orang tua saya akan kasih tahu. Ya, saya akan sampaikan kepada orang tua saya. Maka ini ya empat rambu-rambu penting ketika anak itu dizalimi. Ketika dia dizalimi, ketika dia bermuamalah, ketika entah itu di sekolahan, entah itu dia ketika keluar rumah, dia bermain, sehingga dia mengerti. Ketika dia dizalimi, dia boleh membalas dengan semisal. Dan juga dia boleh dia memaafkan ketika ya orang tersebut melakukan kesalahan. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi kedua ketika bermuamalah ya sama anak kita adalah ketika anak tersebut ya dia berbuat zalim. Ya, berbuat zalim kepada orang lain, ya. Dia berbuat melakukan ya sebuah kesalahan, ya, melakukan sebuah kesalahan, maka diperingatkan, ya. Ditegur dia dan jelaskan kepada dia hukumannya. Bahwasanya orang kalau berbuat zalim, berbuat salah, maka boleh dia dihukum. Boleh dia ya dibalas dengan balasan yang serupa. Maka kita ingatkan, jangan orang tua ketika dia punya anak berbuat zalim kemudian dia diam, kemudian dia tidak menegur, ya. Maka ini keluar. Atau anak itu berbuat kesalahan, sesuatu yang ketika bermuamalah tidak pantas, maka ditegur dan diingatkan. Menegur diingatkan bukan berarti itu menghardik, tidak. Menegur mengingatkan bukan berarti kita itu menjatuhkan mentalnya, tidak. Tetapi jadikan kalau itu ada sebuah kesalahan, maka ingatkan dia bahwa itu ada sebuah kesalahan. Dan itu adalah cara nabawi. Itu cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang ada sebagian orang ketika anaknya melakukan kesalahan, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan anak tersebut mentalnya, kepribadiannya menjadi rusak. Kepribadiannya tidak bagus. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, kata Nabi SAW, "Kullu bani Adam khata' wa khair khata'ini tawabun." Setiap anak Adam itu pasti salah. Dan setiap ya sebaik-baik orang yang salah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Laula lam tuznibu la khalaqallahu khalqan yuznibun fayastaghfirun fayaghfirullahu lakum fayaghfirullahu lahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak ya melakukan perbuatan dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak melakukan perbuatan dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, lah ampuni dosa mereka. Bukan berarti dalam hadis ini Nabi menyuruh kita berbuat dosa, tidak. Tapi kata Nabi, kalau kamu berbuat dosa dan itu kelaziman dari soal perbuatan manusia, bahwa manusia itu pasti berbuat dosa. Kalau kalian berbuat dosa, maka minta ampun sama Allah. Maka itu pula kelaziman dari seorang anak, kadang dia melakukan kesalahan. Maka kelaziman kita, keharusan ketika kita menyikapi kesalahan tersebut, maka kita memberitahu kepada dia, mengasih tahu kepada dia bahwasanya ini adalah sesuatu yang salah. Ya. Bukan berarti kita menghardik dia, bukan berarti kita merusak kepribadiannya dia. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW melihat. Ya. Ya. Kadang, sebelum saya sebutkan hadis ini, kadang kita subhanallah, kadang anak itu kencing misalnya. Ya, kencing di kasur misalnya. Maka kadang-kadang orang tua semuanya teriak. Ya. Kadang ya orang tua semuanya teriak, ibunya teriak, "Ya Allah," ya. Kemudian mungkin ayahnya teriak, mungkin saudaranya teriak, mungkin semuanya. Kadang-kadang anak itu sampai jalan pun dia gemetaran, ya. Orang tuanya dibentuti orang tuanya, "Jangan jalan ke sini, nanti kaki kamu najis. Jangan ke sini." Sampai anak itu pun jalan sampai ketakutan dia. Kadang sebagian anak ketika dia kencing tidak bisa jalan dia. Saking ketakutannya dengan suara ya ibunya ya, dengan teriakan ibunya dari dapur ya, seperti berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesalahan yang ya anak itu melakukan keliru dalam bermuamalah, dia kencing ya, bukan pada tempatnya, kencing di kasur, kencing di karpet dan seterusnya ya. Maka itu keliru. Ya, itu keliru menegur demikian. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam sebuah hadis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Ummi Qais binti Mihsan ya. Kata beliau, "Atat bibnin laha saghir lam yaqul ta'am ila Rasulillah sallam. Ya. Ummu Qais binti Mihsan datang membawa anak yang masih kecil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana anaknya ini ya lam yaqul ta'am. Belum makan. Ya, belum pernah makan, artinya mengandalkan susu ibunya. Fa ajlasa Rasulullah sallam, kemudian Nabi dudukkan anak kecil ini, ya, bayi yang kecil, anak kecil ini dudukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hijrihi, di pangkuan beliau, fabala ala saubi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Maka Nabi, anak kecil ini pun kencing, ya, anak kecil yang masih ya masih berusia antara 1 sampai 2 tahun ini pun kencing ya di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun ya dengan begitu mudahnya Nabi minta ambilkan air kemudian untuk dibersihkan ya baju beliau. Subhanallah, ini bayi ya kencing di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallam cuma minta diambilkan air untuk dibersihkan. Dibersihkan. Maka keliru kalau seseorang itu mensifati ya atau menegur anaknya ya, menyikapi kesalahan anaknya dengan cara merusak kepribadiannya. Boleh kita ingatkan, tapi jangan sampai merusak kepribadiannya. Maka sikapi ya, atau di dalam bahasa sederhananya adalah seseorang tua harus biasa dengan kesalahan anak. Maksudnya dia harus biasa menyikapi kesalahan anak tersebut, bukan membiarkannya. Tetapi dia harus menyikapinya dengan sesuatu yang biasa, bukan berlebih-lebihan. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang kedua ya, ketika kita membangun kepribadian anak ketika dia bermuamalah dengan orang lain, pertama tadi kita ya membangun ya, mengajarkan kepada dia mana batasan-batasan, mana yang menjadi haknya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang kedua adalah kata ahlul ilm, seseorang hendaknya ya dia menanamkan rasa percaya diri pada seorang anak. Karena sebagian anak itu ya ketika mereka bermuamalah di luar, mereka tidak ditanamkan rasa percaya diri. Sehingga mereka subhanallah kadang mereka ya tidak bisa bermuamalah ya. Ada sebagian anak itu ya padahal dia orangnya baik, tapi dia tidak punya percaya diri, dia menganggap dirinya tidak baik. Ada sebagian anak menganggap ya dirinya adalah penakut padahal dia pemberani. Ada sebagian, bahkan sebagian anak dia menganggap dia bodoh padahal dia orang pintar. Ada sebagian anak kadang dia menganggap diri tulisannya tidak bagus padahal tulisannya bagus dan seterusnya. Ya. Kenapa? Hal ini muncul karena tidak ada kepribadian, tidak ada kepercayaan diri pada dirinya. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW ya membangun ya kepribadian pada diri anak-anak kecil. Pertama, ya, para ulama rahimahullahu taala mengatakan ya, di antara ya, membangun kepribadian untuk anak kecil disebutkan oleh ahlul ilm bahwasanya ya menumbuhkan ya rasa percaya diri ya pada anak kecil, di antaranya kata para ulama rahimahullahu taala, orang tua hendaknya membawa anak-anak tersebut ya di tempat berkumpulnya orang-orang besar. Dibawa anak tersebut ya di majlis bapaknya, dibawa anak perempuannya, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, dibawa ke majlis ayahnya atau ke majlis ibunya, sehingga anak tersebut menjadi anak yang besar, sehingga timbul pada dirinya rasa percaya diri. Perhatikan, disebutkan dalam sebuah hadis, dari hadis Abdullah bin Umar ya, kata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallam, akhbiruni bi syajaratin masalul muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritakan kepadaku sebuah pohon yang mana permisalannya seperti permisalan muslim ya. Kemudian apa kata Abdullah bin Umar, fawaqa fi nafsi naqla, maka timbul pada diriku itu adalah pohon kurma. Yang dikatakan oleh Nabi, yang ditanyakan oleh Nabi kepada para sahabat itu adalah pohon kurma. Fakarihtu an atakallam, kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar pada saat itu masih kecil. Kata beliau, fakarihtu an atakallam, maka saya tidak mau berbicara, tidak suka berbicara karena saya masih kecil ya di hadapan para sahabat yang lain. Wa summa Abu Bakrin wa Umar falima lam yatakallama. Di situ ada Abu Bakar dan Umar, mereka tidak berbicara ya. Qala Nabi sallam, hiya nakhlah. Kata Nabi sallam, itu adalah pohon kurma. Falamma khrajtu ma'a abi, kata Abdullah bin Umar, ketika saya keluar bersama bapakku, qultu ya abatah, wahai bapakku, waqa'a fi nafsi nakhlah, bahwasanya muncul pada diriku bahwasanya itu adalah kurma. Yang ditanyakan oleh Nabi tadi itu adalah dalam diriku saya sudah menjawab, dalam hatiku itu adalah pohon kurma. Kemudian kata Umar bin Khattab, dengar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ma mana'aka an taqulaha, kata Umar, kenapa engkau tidak katakan wahai anakku, kenapa engkau tidak ucapkan? Kemudian kata Umar bin Khattab, law kunta qultaha kana ahabba ilayya min kada wa kada. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya engkau ucapkan itu lebih aku cintai daripada ini dan itu, kata beliau. Lihat, sahabat Nabi SAW ya, membawa anak-anaknya ke majlis. Majlis Nabi SAW, majlis Abu Bakar, majlis Umar bin Khattab. Padahal Abdullah bin Umar kita tahu masih kecil. Ya, masih kecil. Di bawah 10 tahun usianya. Ya. Maka ini menunjukkan pada zaman sahabat Nabi SAW, anak-anak itu dilatih ketika dia bermuamalah kepada orang lain, ya, ditumbuhkan rasa percaya dirinya dengan diajak, dengan didudukkan dia bersama orang-orang besar. Nah, subhanallah, sebagian kita kadang-kadang, ya, sebagian anak kita kadang-kadang disuruh, ya, ada tamu kadang disuruh dia ke belakang, kadang sebagian kita malu mendudukkan anak kita, ya, mendengarkan pembicaraan orang tua. Maka ini keliru, ya, dan ini tidak tepat, ya. Maka kalau kita dapati contoh-contoh di dalam kehidupan Nabi SAW, maka banyak sekali. Ya. Para sahabat itu dibawa ke majlis orang-orang tua. Cerita yang lain. Ya. Cerita Abdullah bin Abbas. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, kana Umar yudkhiluni ma'asyahil badr. Kata Abdullah bin Abbas, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, memasukkan aku, membawa aku kepada asyikh Badar, syekh-syekh, sahabat-sahabat yang ikut di dalam peperangan Badar. Ini sahabat yang tua, sahabat yang senior. Iya. Kata Ibn Abbas, saya masih kecil. Dibawa oleh Umar bin Khattab di majlis sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Maka berkata Abdurrahman bin Auf pada saat tersebut, lima tadukul hadal fata ma'ana. Kenapa engkau bawa anak ini ke tempat kami? Kata Abdurrahman bin Auf, kata seorang sahabat, kenapa wahai Umar, engkau bawa anak kecil ini di hadapan kami? Ya. Walana abna misluh. Dan kami mempunyai anak semisalnya. Kenapa engkau bawa? Kemudian, kata Abdul Abbas, fada'ahu dhata yaumin wa da'ani. Kata Abdul Abbas, maka Umar bin Khattab pun ya, mengundang mereka dan mengundang aku. Ya. Kemudian Umar pun bertanya kepada mereka, "Ma taqulun fi qawlihi ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath?" Kata Umar, "Apa penafsiran ayat ini? Ayat surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan wal fath dan pembukaan kota Mekah, penaklukan kota Mekah." Maka kata sahabat ya, yang hadir pada saat itu, "Amarana Allah an nahmadahu wa nastaghfirah idza ja'a nasrullah wa fataha alaina." Kata sahabat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami untuk memujinya dan beristighfar kalau datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kalau datang ditaklukkan suatu kota Mekah atas kita. Iya. Sebagian lagi ditanya oleh Umar bin Khattab, apa penafsirannya? Sebagian mengatakan la nadri, kami tidak tahu. Kemudian Umar pun memanggil Abdullah bin Abbas, dipanggil oleh Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Abbas, wahai Ibn Abbas, apa yang kau katakan pada penafsiran ayat ijaja anasulullah wafat? Dan Ibn Abbas masih kecil. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas? Kata beliau, huwa ajalu rasulillahi sallam, a'lamahullah. Kata Ibn Abbas, itu pertanda ajalnya Nabi sudah dekat. Dan Allah mengasih ya berita tersebut dengan perkataannya ijaja anasulullah wafat. Adapun fath kata Abdullah bin Abbas adalah fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Kemudian fadzalika alamatu ajlik. Karena itulah kata Abdullah bin Abbas alamat ajalnya Nabi sallam. Makanya Allah mengatakan fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Allah memerintahkan Nabi untuk memujinya dan meminta ampun kepadanya. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ma a'lamu minha illa ma ta'lam." Kata Umar, saya tidak tahu penafsiran ini kecuali sekarang saya tahu dari engkau. Lihat subhanallah. Kadang-kadang anak kecil, ya anak kecil itu kadang-kadang dia mengalahkan orang besar dari sisi berpikir. Kadang anak kecil itu dia menjadi orang yang hebat ketika dia diajak di tempat-tempat orang-orang besar. Oleh karena itu kata para ulama rahimahullah ta'ala, ya, karena duduknya anak kecil ya di hadapan orang-orang besar, di hadapan tamu-tamu ayahnya, di hadapan tamu ibu-ibunya, ya, menjadikan apa yang dibicarakan oleh mereka itu membekas pada diri anak tersebut. Dan menjadikan mereka adalah orang yang percaya diri. Menjadikan mereka tumbuh kepercayaan diri pada diri mereka. Karena mereka duduk dengan orang-orang yang besar. Tumbuh pada diri mereka rasa percaya. Dan itu membekas pada diri mereka. Sehingga disebutkan dari Abi Juhaifah, beliau ada sahabat yang masih kecil. Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sahabat yang masih kecil. Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu, ya, pernah ya duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang laki-laki makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, ya, la akulu muttaki'an. Kata Nabi, sesungguhnya aku sebagai seorang nabi tidak makan dengan bersandar. Kata Nabi, saya tidak makan dengan bersandar. Apa kata Abu Juhaifah? Ya, senantiasa perkara tersebut saya ingat kata beliau, ya, sampai saya tua. Subhanallah, ini membekas. Ya, duduknya anak-anak ya di hadapan orang tuanya itu selain menimbulkan percaya diri pada diri mereka, ya, dan itu juga membekas apa yang disampaikan oleh orang tua tersebut. Dan juga para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, selain kata para ulama menimbulkan percaya diri pada seorang anak, ada faedah yang lain ketika anak-anak itu duduk bersama teman-teman ayahnya atau teman ibunya, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya, khususnya kata para ulama anak perempuan. Kalau itu dibawa ayahnya, masih kecil anak tersebut, dia duduk bersama ayahnya, itu salah satu kemudahan yang Allah berikan kemudahan untuk anak tersebut di hari mudanya. Karena berapa banyak kata para ulama, anak itu dinikahkan, ada jodohnya akibat ya, orang ingat dia masih kecil. Oh, dulu ada anak si fulan, duduk masih kecil, Masya Allah, cantik, Masya Allah. Itu menyebabkan kadang-kadang sebagian wanita itu cepat datang jodohnya, ya, ketika dia kecil dibawa oleh ayahnya, dikenal oleh orang. Diketahui oleh banyak orang. Baik itu dari rupanya, ataupun sikapnya, akhlaknya. Dikenal oleh orang. Dan ini salah satu kata para ulama, ya, hikmah kenapa diantara dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW membawa anak-anak mereka hadir di majlis-majlis orang tua, dia di majlis-majlis orang-orang yang terpandang. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, menimbulkan ya percaya diri pada diri seorang anak, maka hendaknya orang tua ya dia memperhatikan apa yang diperhatikan oleh seorang anak. Ya. Jangan sampai orang tua tidak memperhatikan apa yang diperhatikan oleh anak. Ya. Perhatikan keluhannya dia, ya perhatikan ya angan-angannya dia, ya. Maka ada sebagian orang tua cuek terhadap keluhannya dia, ada sebagian orang tua tidak perhatian terhadap ya apa yang dia ya keluhkan, ya apa yang dia rasakan, maka ini tentu keluar dari metode Nabi SAW, Rasulullah SAW, ya, bagaimana Nabi SAW perhatian kepada anak kecil. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Abu Umair, saudaranya Anas bin Malik, ketika ketemu Nabi, setiap kali ketemu sama Abu Umair, ya, kata Nabi, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Kata Nabi SAW, wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada Nughair? Apa yang terjadi pada burung kecilmu? Burung kecilnya mati, yang mainan dia mati. Nabi pun menghibur dia, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Apa yang terjadi pada burungmu, wahai Aba Umair? Lihat Nabi SAW, perhatian. Dan Nabi pun berusaha, ya, memperhatikan hajat anak tersebut. Subhanallah, banyak sebagian orang kadang dia tidak memperhatikan ya apa yang diperhatikan oleh anaknya. Khususnya kadang kita kalau datang keluar ya dari rumah, keluar dari rumah, datang ya dari luar mau ke rumah kita, itu bagi anak datangnya ayahnya, datang ibunya dari luar ke rumahnya, itu merupakan sebuah pesta pernikahan bagi dia. Itu adalah sebuah tuh seremonial yang luar biasa bagi seorang anak. Ayahnya datang dari luar atau ibunya datang dari luar, entah itu 1 jam, 2 jam keluar datang, ya. Maka Anda perhatikan sebagian besar anak itu berdiri di depan pintu membuka ayahnya, membuka pintu untuk ayahnya, membuka pintu untuk ibunya. Itu bagi mereka itu ada sebuah pesta. Itu sebuah apa? Kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka ketika mereka melihat ayahnya, melihat ibunya datang. Tetapi subhanallah, kebanyakan kita kadang-kadang sebagian orang tua kadang-kadang ketika dia datang ya ke rumahnya, apa? Ada sebagian orang sibuk ya menjawab teleponnya, ketika masuk pun menjawab teleponnya, anak-anaknya datang ya, abi umi, diam-diam abi lagi nelpon. Subhanallah. Ya, ini keliru ya. Hal semacam ini keliru. Ini ada kadang sebagian orang tua itu lebih mementingkan HP-nya ketimbang dia menyapa anaknya. Ya, ketimbang dia menyapa anaknya menunggu di depan pintunya. Ya, bahkan kadang-kadang anaknya disuruh diam. Ya, jangan-jangan bicara abi lagi mau telepon. Jangan bicara. Ah, dan lihat Nabi SAW disebutkan ya di dalam sebuah hadis. Ya, lihat Nabi SAW bagaimana ya beliau membangun kepribadian. Ya, Nabi SAW pernah suatu hari disebutkan oleh sahabat Nabi SAW, ya, Nabi SAW beliau memiliki cincin. Ya, beliau memiliki cincin. Ya, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah SAW ittakhadha khataman. Nabi SAW ya, mengambil sebuah cincin. Ya, falabisahu. Dan Nabi memakai cincin tersebut. Kemudian, kata Nabi, ilaihi nadrah wa ilaikum nadrah. Jadi Nabi ketika memakai cincin tersebut, ya, dan biasanya Nabi SAW mengumpul di hadapan para sahabatnya, ya, sahabat bertanya dan seterusnya. Nabi SAW ketika memakai cincin tersebut, ya, Nabi SAW kadang lihat cincin beliau, kadang lihat sahabat. Kadang lihat cincin beliau, kadang lihat sahabat. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kata Ibn Abbas, summa alqah. Kemudian Nabi lepaskan cincin tersebut. Kemudian kata Nabi, hadza saghalani ankum mundu al-yawm. Kata Nabi sallam, sejak hari ini saya lepaskan cincin ini karena ini menyibukkan saya dari kalian. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama orang besar saja, sahabat di sekitar beliau, ketika Nabi disibukkan dengan cincinnya, kadang melihat cincinnya, kadang melihat para sahabat, maka Nabi lepaskan. Kata Nabi, ini menyibukkan saya dari kalian, dari hajat-hajat kalian. Kalau orang besar saja dimuamalahi Nabi demikian, bagaimana dengan anak kecil yang paling berhak untuk dimuamalah? Kadang sebagian orang tua ketika dia datang, anaknya, ya, anaknya di depan pintunya, kadang orang tuanya tidak menyapa. Kadang dia cuma assalamualaikum, sudah sibuk dengan teleponnya, kadang sibuk dengan WA-nya, kadang sibuk dengan SMS-nya, dan seterusnya. Ya. Padahal itu bagi anak itu adalah orang tua datang, ketika datang dari luar atau dari perjalanannya atau dia meninggalkan rumah 1 jam 2 jam, itu bagi mereka itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Kadang hal semacam ini tidak kita perhatikan, ya. Dan ini menjadikan anak tersebut ya tidak percaya diri, ya, menjatuhkan kepribadian bagi seorang anak tersebut. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara ya, para ulama rahimallahu taala menumbuhkan, kata ahlul ilm, kepercayaan diri ya pada seorang anak, ya. Ya. Di antaranya adalah ya orang tua dia membiasakan anaknya untuk mengucapkan salam, ya. Maka biasakan anak kita untuk mengucapkan salam ketika dia bertemu, sehingga dia tumbuh pada dirinya percaya diri. Anak yang tidak percaya diri, ya, anak yang ya, penakut dan seterusnya, karena dia tidak terbiasa membiasakan salam. Maka suruh biasakan anak kita itu salam ketika dia bertemu sama orang. Nabi SAW, ya, beliau ya, membiasakan bagi anak-anak kecil untuk salam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Annahu marra ala sibyan fa sallama alaihim wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu." Kata Anas, setiap Anas lewat dari anak-anak kecil, Anas itu selalu salam. Anas bin Malik ketika tua, Anas termasuk sahabat yang usianya tua. Ketika Anas itu tua, ketika beliau tua, maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau kalau lewat anak kecil beliau salam. Kemudian ya ditanya Anas, kenapa wahai Anas engkau salam? Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nabi sallallahu wasallam mengerjakannya. Perbuatan Nabi kepada Anas di masa kecilnya membekas pada diri Anas. Ya, membekas pada Anas bin Malik. Dan kata para ulama, di antara hikmah seorang anak itu membiasakan salam itu menumbuhkan kepercayaan diri padanya dan menjadikan dia ya, bisa bermuamalah yang baik bersama temannya. Dia tidak bermuamalah secara zalim dan dia pun juga tidak akan dizalimi oleh temannya. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kata para ulama rahimallahu taala, Adabun Nabawi menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada seorang anak ketika dia bermuamalah dengan orang lain, maka hendaknya anak tersebut diajari. Ya, diajari untuk menyelesaikan hajatnya dia. Diajari anak tersebut untuk melakukan ya kewajiban, ya diberikan tugas, diberikan kewajiban untuk diselesaikan. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada anak kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang memberi tugas kepada anak kecil untuk diselesaikan. Ya, sengaja dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena anak itu kalau dia diberikan tugas kemudian dia selesai, maka akan tumbuh terus kepercayaan dirinya. Maka kata para ulama, berikanlah tugas pada anak tersebut walaupun sedikit, walaupun kecil. Kenapa? Karena kesuksesan itu datang dari suatu yang kecil. Karena kesuksesan itu adua, ya, menular kata para ulama. Ya, kesuksesan itu menular. Orang kalau sukses pada satu hal, dia akan tertular. Terus sukses di belakangnya. Maka biasakan anak kita itu memiliki tugas, ada sesuatu hal yang dia kerjakan, ada perintah yang harus dia selesaikan. Lihat Nabi SAW bagaimana mendidik Anas bin Malik. Disebutkan di dalam riwayat Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunanul Kubra, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, qala Rasulullah SAW wa dhalika inda sahur. Kata Anas, ya Nabi SAW berkata dan di waktu sahur. Di waktu sahur Nabi berkata kepada Anas, ya Anas, ini uridu siyam. Ya, fa'at'imni syai'an. Kata Nabi SAW, wahai Anas, kata Nabi SAW, saya ingin berpuasa. Tolong bawakan makanan untukku. Nabi SAW memberikan tugas kepada Anas untuk membawakan makanan untuk Nabi berpuasa. Kemudian apa kata Anas? Fa'ataituhu bitamrin wa ina fihima. Kemudian saya datang, kata Anas bin Malik, dengan membawa kurma dan bejana yang berisi air. Wa dhalika ba'dama adzana Bilal. Kemudian, ya, kata Anas, saya datang setelah apa? Adzannya Bilal. Ya, kira adzannya Bilal itu adzan yang pertama. Boleh makan dan minum. Kemudian kata Nabi SAW, ya Anas, undur rajulan ya'kul ma'i. Kata Nabi SAW, Nabi memberikan tugas berikutnya. Wahai Anas, kata Nabi SAW, lihat ada enggak orang yang bisa ikut makan bersamaku bareng. Makan bareng bersamaku. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata beliau? Fada'utu Zaid bin Sabit faja'ah. Ya, kata beliau, maka aku saya memanggil Zaid bin Sabit faja. Maka Zaid bin Sabit pun datang. Faqal inni uridu surbatus sawik wa ana uridu siyam. Ya. Kemudian kata Zaid bin Sabit, ya, mengatakan, wahai Anas, saya pengen ya syurbah, minuman yang terbuat dari gandum karena saya ingin berpuasa. Ya. Maka dilakukan oleh Anas bin Malik. Lihat. Syahid dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW kadang ya memberikan tugas kepada sebagian anak kecil untuk mereka selesaikan tugasnya. Ada sebagian orang tua kadang-kadang dia tidak memberikan tugas kepada anaknya. Anaknya dibiarkan di rumahnya, tidak pernah dilakukan, disuruh anaknya dikasih tugas-tugas untuk diselesaikan. Sehingga ketika anak tersebut tidak pernah diuji, tidak pernah mencoba, maka tidak akan muncul ya rasa percaya diri. Tidak akan muncul pada diri anak tersebut rasa percaya diri. Karena rasa percaya diri itu muncul pertama ya ketika dia memiliki pengalaman sebelumnya. Kalau orang itu memiliki pengalaman sebelumnya, maka dia akan tumbuh percaya dirinya dia. Tapi kalau dia tidak memiliki pengalaman sebelumnya, maka tidak akan muncul percaya diri yang ada pada dirinya. Maka harus diajari anak tersebut, dikasih ya tugas, dikasih dia lakukan ini, bersihkan ini, mas kalau dia anak perempuan tolong setrikakan baju umi dan seterusnya. Maka semacam itu dilatih anak-anak tersebut, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu ya muncul ya kepercayaan diri pada seorang anak. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan kepada anak tersebut untuk menumbuhkan percaya diri mereka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang memerintahkan sebagian anak untuk bermalam di tempat keluarganya, dan itu terjadi, dan itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas, beliau bermalam di Maimunah. Ya, di rumahnya Maimunah, istri Nabi SAW. Dan Maimunah adalah bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anha. Abdullah bin Abbas bermalam di rumahnya Maimunah, istri Nabi SAW. Dan Maimunah adalah bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa kata para ulama seseorang itu anak itu disuruh dia bermuamalah sampai Nabi SAW kadang-kadang sebagian sahabat itu menyuruh sebagian anaknya itu bermalam di tempat temannya yang baik, temannya yang saleh, temannya yang bertakwa, karena agar dia mengambil pelajaran, agar dia mengambil adab, agar muncul pada dirinya rasa percaya diri, dia berani di tempat orang. Dia berani bermuamalah sama orang lain. Dia berani berbuat di tempat orang lain. Akan muncul pada diri anak tersebut rasa percaya diri. Dan ini terjadi pada Abdullah bin Abbas. Sehingga Abdullah bin Abbas kata, Abbas, saya bermalam di rumahnya Nabi SAW. Kemudian saya lihat Nabi sholat malam. Saya ikuti. Malam pertama saya kontrol Nabi apa yang dilakukan. Saya ikuti. Dan itu diikuti oleh Abdullah bin Abbas. Dan beliau masih kecil. Dan itu tujuannya. Agar anak tersebut ta'athar. Terpengaruh dengan akhlak yang baik di tempat temannya, akhlak yang baik di tempat keluarga. Tentu kita menyuruh ini atau kita mengajari anak kita tersebut adalah ketika temannya itu teman yang baik, keluarganya keluarga yang baik, atau di tempat keluarga kita, di tempat saudara kita yang kita kenal keluarganya baik, soleh, bertakwa. Kalau anak kita di sana, dia akan mendapatkan pelajaran, akan mendapatkan pendidikan, tumbuh pada dirinya rasa percaya diri. Maka ini dianjurkan agar anak tersebut dia ketika dia hidup di luar dia bisa bermuamalah. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga kata para ulama rahimahullahu taala hal yang perlu diperhatikan seseorang ingin menumbuhkan pada kepercayaan atau pada diri seorang anak adalah dengan anak tersebut dijelaskan kepada mereka tentang muktaqadat. Jadi ada di dalam Islam itu seorang anak itu harus disemangati. Disebutkan dalam sebuah hadis kan Nabi SAW yuhibbul fa'al. Nabi SAW suka dengan sifat optimis. Maka penting bagi orang tua dia menyemangati anaknya dengan memberikan dia optimisme bahwasanya kamu bisa nak. Walaupun anaknya dapat pelajaran itu salah walaupun dia dapat pelajaran nilainya rendah maka orang tua ketika ingin anaknya mungkin pelajaran matematika misalnya anaknya dapat nilainya 2 misalnya dari 10 misalnya dapat nilainya 3 dari 10 dapat nilainya 4 mungkin dari 10 dan seterusnya, maka tidak boleh orang tua mengatakan bahwasanya kamu ini kok nggak bisa-bisa, kamu ini kok nggak paham-paham. Maka sebaliknya orang tua mengatakan kamu bisa dapat 10 kok. Ini pelajaran yang mudah, ini pelajaran yang gampang, kamu bisa. Dan ini mudah bagi kamu. Dan itu ditanamkan. Kenapa? Karena percaya diri itu tidak akan muncul kalau tidak ada keyakinan. Tidak ada keyakinan bahwasanya itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang bisa dikerjakan. Walaupun kita tahu itu susah, walaupun kita tahu matematika itu adalah ketika dia mengerjakan soal itu ada sesuatu yang susah bagi seorang anak. Karena semua orang pasti mengalami kesusahan. Ketika dia sekolah ada yang susah belajar matematika karena gurunya kalau ngasih contoh mudah, tapi kalau ngasih soal rumusnya tidak bisa dimasukkan, harus putar-putar dulu baru bisa dimasukkan rumusnya. Ya, kadang sebagian orang kesusahan. Iya, ketika dia belajar, susah belajar ini, susah belajar ini sebagian anak, ya. Maka orang tua tugasnya adalah, ya, dia memberikan semangat, ya. Dia katakan itu sesuatu yang mudah. Ya, diberikan, ya, keyakinan pada diri seorang anak tersebut dia bisa mengerjakan, ya. Kamu bisa nak ranking satu. Ya, walaupun kamu ranking terakhir kemarin, kamu bisa ranking satu. Mudah bagi kamu. Kamu orangnya pintar. Kamu orangnya cerdas dan seterusnya. Dan itu dilakukan oleh banyak sahabat Nabi SAW. Dan di antaranya ada hadis Nabi secara umum. Rasulullah SAW mengatakan, Inna allaha yuhibbul fa'al. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menyukai namanya al-fa'al. Al-fa'al itu adalah sifat optimisme. Maka tidak boleh orang tua mengatakan kepada anaknya ketika dia tidak mampu, maka dia katakan bahwasanya kamu tidak bisa, kamu bodoh, kamu terlambat pemahamannya dan seterusnya. Maka ini tidak benar. Maka sebaliknya orang tua memberikan optimisme. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga disebutkan oleh para ulama, seorang orang tua menimbulkan rasa percaya diri pada seorang anak ketika dia bermuamalah, maka biarkan anak tersebut mengutarakan isi hatinya. Kadang sebahagian kita tidak membiarkan anaknya mengutarakan isi hatinya, khususnya di waktu sakit. Kalau anak itu ketika dia sakit misalnya dibawa ke dokter, misalnya kadang anak itu dibawa ke dokter, maka yang berbicara siapa? Orang tuanya, ayah ibunya yang berbicara, ayah ibunya ya yang mensifati anaknya. Padahal anaknya tidak dikasih kesempatan. Mungkin anak itu kalau dikasih kesempatan dia berbicara, dia akan katakan saya sakit di sini, saya sakit di sana. Tapi yang mewakili sakit anak itu ayah ibunya di hadapan dokter. Ya, oh anak saya ini dok gini gini. Anaknya tidak pernah dikasih kesempatan untuk berbicara. Sehingga dia tidak akan muncul ya sifat percaya dirinya dia ketika dia bermuamalah sama orang lain. Ya. Sebab itu pula ya ketika ya anak tersebut mengambil sebuah pendapat dia, tidak diberikan hak dia untuk diberikan kesempatan untuk berpendapat atau dihormati pendapatnya dia. Dan ini sering terjadi. Ya, bagi anak kita kadang-kadang mungkin anak itu disuruh makan obat enggak mau lagi sakit, ya. Kadang sebagian anak itu disuruh makan obat kadang tidak mau. Ya. Kadang kita harus tawar-menawar dulu, ya. Maka kadang nak makan obat enggak, B. Ya, pahit obat itu, enggak mau dia. Kadang sebagian orang tua apa? Ya, tidak menghormati keputusan anak. Langsung dipaksa dan seterusnya. Padahal sebetulnya ada cara yang lain, cara yang termudah. Adalah seseorang mengatakan, ya, taib, tidak ada masalah, nak. Kamu tidak makan obat sekarang, nanti 10 menit lagi Abi kasih obatnya. Tidak apa-apa. Anda kasih haknya dia, ya dia punya hak tidak mau, Anda hormati dia, dia mengutarakan apa yang di dalam isi hatinya, katakan, ya. Tetapi Anda katakan di sisi lain, ya, saya hormati ini, kamu ya tidak Abi kasih obat sekarang tapi 10 menit lagi Abi kasih atau 1 jam lagi Abi kasih. Semacam dan anak itu akan menerima. Kalau orang tua bermuamalah demikian anak itu akan menerima. Ini penting. Ya dan ini menumbuhkan pada diri anak kita itu sifat dia percaya diri pada dirinya sehingga ketika dia berada di luar, ketika dia merasa dia bisa, dia akan bisa. Ketika dia berada di luar, dia merasa dia yang benar, maka dia akan pertahankan kebenaran tersebut. Ketika dia berada di luar, dia dizalimi, dan dia mampu membalas, maka dia akan balas kezaliman tersebut. Maka orang tua nggak takut lagi ketika dia menanamkan asas-asas semacam ini. Yaitu diajari anak itu bagaimana adab di dalam bermuamalah, dan yang kedua tumbuhkan kepribadian ya, tumbuhkan ya percaya diri pada diri seorang anak dengan tadi dengan kita sebutkan dengan beraneka cara ya kita sebutkan tadi dia tanya dia hadir di majelis ya orang-orang dewasa orang-orang tua biasakan salam dan yang lainnya mudah-mudahan ya ceramah yang singkat ini bermanfaat bisa diambil faedahnya dan saya kembalikan kepada pembawa acara studio hukum wallahu taala alam.